Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздеринен 2-апрель жума Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргызстандын бийлиги коңшулар менен чек ара маселелерин чечүү иштерин тездетерин билдирип, Өзбекстан менен протоколго коюл коюлганын жарыялады. Ал эми Тажикстан менен чек ара маселелери качан, кандай шартта чечилиши мүмкүн? Эксперттер талдайт программасында мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Улуу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Бакыт Асанов отурат. Бакыт,
рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак жол көзөмөл өткөрмө бекети ишин жанданты. Ага Кыргызстандын премьер министри Улукбек Марипов менен Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин катышты. Бул чек ара бекети былтыр ремонт үчүн жабылган эле, аны оңдоого 305 миллион сом жумшалды. Бекетти оңдоо иштери мындан туура бир жыл мурун башталган болчу. Бул бекеттин кыргыз казак чек арасы жана кыргыз экономикасы үчүн чоң мааниси бар экендигин премьер министр Улукбек Марипов билдирди.
Өткөрүү пункттарынын экономикалык таасирлерин айта кетсем, биринчиден ЕС алкагында биз акыркы жылдары Чүй жана Талас жергесинде өткөрүү пункттарын бир топ эсе модернизациялдык десем жаңылышпаймын.
Коронавирус пандемиясына чейин бул бекеттен күнүнө 10 000 чейин адам каттап, 1,5 000 автоунаа өтчү. Коронавирустун жайылышынан улам Кыргызстан кайрадан катаал чектөө чараларын киргизүүнү көздөгөн жок. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков бүгүн республикалык ыкчам штабтын жыйынында билдирген. Анын айтымында Новиков былтыркыдай экономикалык ишмердүүлүктү биротоло чектөө киргизүү планы жок экендигин, бирок оорунун ыктымалдуу кесепетине даяр туруу зарылдыгын айтып, коопсуздук чараларына олуттуу көңүл бурууну, санитардык талаптарды аткаруу керектигин билдирди. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда, 2-апрелге карата илдет жугузгандардын расмий саны 88 700 жетип, алардын 88 000 айыккан. Илдет 1,5 000 ашык адамдын өмүрүн алды. Кыргызстанда кум шекердин баасы 3 айда 19% кымбаттады. 2021 жылдын март айына карата кум шекердин орточо баасы Кыргызстанда 64 сом 36 тыйынды түзүүдө. Улуттук статистика комитетинин сайтындагы маалыматка ылайык, кум шекер Исфанада эң кымбат, же болбосо 69 сомдон ашык баада сатылууда. Ал эми Таласта болсо 60 сомдун тегерегинде болуп эң арзан болууда. Буга чейин өкмөт азык түлүктүн базардагы баасын турукташтыруу максатында Орусиядан кум шекер жана өсүмдүк майын өз баасында сатып алып, апрель айында өлкөгө алып келерин жарыялаган. Армениянын парламенти шайлоо мыйзамын өзгөрттү. Ага ылайык, кийинки шайлоодо парламент партиялык тизме менен гана шайланып келген депутат тардан куралат. Армян оппозициясы премьер-министр Никол Пашинян кайра бийликке келүү үчүн шайлоо мыйзамдарын өзүнө ыңгайлаштырып жатат деп сындоодо. Буга чейин жарандар партияга да, анын ичинде талапкерге да өз өзүнчө добуш беришчү. Жаңы мыйзамды кабыл алуу үчүн парламенттеги жалаң бийликчил депутаттар гана добуш берди. Ал эми оппозициядагы фракциялардын мүчөлөрү добуш берүүгө катышкан жок. Арменияда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо 20 июнга белгиленген. Тажикстанда абактагы оппозициячыл активист Хикматулло Сайфуллозода ден соолугу начарлап ооруканага түштү. Бул тууралуу анын жубайы Фарогот Сангинова айтып чыкты. Ал абакта бир топ убакыттан бери дайын чыкпай күйөөсүнүн ооруканага которулгондугун жакында гана билген. Ал активисттин буга чейин жүрөк оорусу болгонун, ошол дарт өөрчүп кетиши мүмкүн деп болжолдоодо. 70 жаштагы Хикматулло Сайфуллозода Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү болгон. 2015 жылы кармалып, кийин 16 жылга эркинен ажыратылган болчу.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Кезек эксперттер талдайт программасында эмесе сөздү Бишкектеги студиябызга узатам. Айзада, Кыргызстандын бийлиги коңшулар менен чек ара маселелерин чечүү иштерин тездетерин билдирип, Өзбекстан менен бул жаатта протоколго кол коюлганын жарыялады. Өлкөнүн ортосундагы соңку макулдашуулар жана аракеттердин мааниси кандай? Алдыда Тажикстан менен чек ара маселелери качан, кандай шартта чечилиши мүмкүн? Эфирде азаттыктын эксперттери талдайт программасы, аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Бүгүн биз ушул жана башка суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин студиянын конокторуна да тааныштырып өтөйүн. Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси дипломат Бактыгүл Каламбекова бир аз убакыттардан кийин биздин талкууга кошулмакчы. Коомдук ишмер Доспол Нурулу, өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев, ошондой эле жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Абдулат Мырзаев. Студиябызга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 1-апрель күнү Өзбекстандын Кыргызстандагы СОХ анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган СОХ Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери ачылды. Оболу, ошол иш чарадан кыскача көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Биз турган жер азыр Өзбекстандын СОХ анклавы менен Кыргызстандын чектеш аймагындагы өтүкчү чек ара бекети. Бул жердеги элдерди көрүп турасыздар. Азыр ушул 10 жылга жакын убакыттан бери Өзбекстандын СОХ анклавынын тургундары аябай күткөндүктөн керней, сурнай, шаан шөкөт менен өтө кубануу менен кабыл алып атышат. Бул чек ара өткөрмө бекети 2013-жылы Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасындагы Чарбак окуясындагы жаңжалдан кийин жабылып калган. Ал окуяда Өзбекстан тарап ошол Кыргызстандын айылдарында электр энергиясынын мамыларын тартуу учурунда нааразы болуп, Чарбак айылына бастырып кирип, 30 жаранды бир суткадай барымта калган дагы жаңжал болгон. Ошол жаңжалдан кийин Кыргызстандын демилгеси менен бир тараптуу жабылып калган болчу. Андан кийин 2019-жылы эки тараптуу сүйлөшүүлөр менен ушул чек ара бекети ушундай эле салтанат менен ачылып, болгону 1 сааттан кийин гана кайрадан Кыргызстан тарап демилгеси менен жабылып калган болчу. Ал эми бүгүн мына эки областтын жетекчилери келип, бул жол эми президенттердин демилгеси менен ачылып жатат, жабылбайт деп айтышты. Андан тышкары азырынча бул жерде түнү өтүүгө уруксат берилбейт, атайын чектөөлөрдүн негизинде гана өткөрүлөт. Жөө адамдар, жеңил унаалар жана коомдук транспорттор каттайт. Оор жүк ташыган унаалар бул жерден өткөрүлбөйт.
Дүйнө жүзү визалар жок болуп атканда эми биз деле ошо досчулук, ынтымакчылык алып келишибиз керек да. Анан самое главное бизде экономикалык жагынан взаимодействие чоң болуш керек да. Анткени өзүңүздөр билесиздер, бир жакта бизде Согди области болуп атат, экинчи жагы мына Фергана области. Булардын мүмкүнчүлүктөрү биздин мүмкүнчүлүктөрүн баарын кошуп туруп элдин деңгээлдин турмушун көтөрүшүбүз керек.
Мына сокто чектөөлөр бар да Кыргызстандын жарандары үчүнчү транзиттик каттамда. Ошол чектөөлөр
азыр ошонун баардыгын по этапна баардыгын жоебуз деп атат да.
Биз демеки Фаргана улайтына бул зонадаги
мурдагыдай тартип, эч кандай чектөө жок, эч тоскоолдуксуз каттам ачылды. Эки тараптан да ачылды. Эки эл да бирдей бири бирине каттай беришет. Ким кааласа ушул жыл менен, ким кааласа мурдагы водил аркылуу каттай берет. Бул калкыбыз үчүн ыңгайлуу болду. Калкыбыздын ыңгайлуу каттамы үчүн эки президенттин саясий чечими жемишин берди.
Саясий иродалары бүгүн мына жообатын берди.
Бул жол өзү негизинен алып караганда Өзбекстанга пайдасы көбүрөөк. Биздин кыргыздар үчүн пайдасы деле жок, жокко эсе эле. Себеп дегенде Баткенден Сокту аралап нар жак менен өткөндө дагы транзиттик чектөөлөрдү киргизип койгон. Биздин айылга коюлган пост ачылган жок. Ушул биздин постту дагы ачып бериш керек. Себеби биздин мисалы биздин айылга 12 километр арыгыбыз, ичүүчү таза суу дагы, эгинибизге дагы суу ошол Лембур айылын аралап келет. Ошого байланыштуу биздин айылдын чек араларын ачып, ошол жактарын эми кара берсе өтө жакшы иш болот деди.
Şu жерге келип 3 фарзантлы болуп,
угул БМК айылынын тургуну болом. Бизде бир көйгөй бар эле. Мурда каттап жүргөн жолубуз жабылып калды эле. Эми минтип канча убаракетчилик менен айланып каттап жүргөн маселебизди чечип беришти. Тууган урук, жакшылык, жамандык катташыбыз токтоп калган эле. Эми баарына рахмат айтабыз. Жолду ачып жакшы кылышты.
Хамма-хаммаларыңга рахмат айтам.
Доспол ага, алгачкы суроомду сизден баштасам, алдын ала маалыматтарга караганда мындан ары ал жактан жүргүнчү ташыган автоунаа жана жөө жүргүнчүлөр күндүз өтө алышары, оор жүк ташуучу автомашиналар азырынча өтпөй тургандыгы маалымдалды. Фергананын жетекчиси Бозоров дагы азаттыкка ошо сокто эч кандай чектөө болбой турганын, өлкөнүн жарандары тоскоолдуксуз өтө аларын билдирип жатат. Жергиликтүү тургундар дагы азыр эле өзүңүз көргөндөй өздөрүнүн пикирлери менен бөлүшүүдө. Деги эле бул соңку кадамдын эки өлкө үчүн маанисин кандай бааласак болот?
Тиги эки өлкөнүн үчүн, эл үчүн, мамлекет үчүн, жалпы экономика үчүн абдан эле чоң. анткени биз кошуна өлкө болгондон кийин тиги саясатты аралаштырбай мүмкүн болушунча элге шарт түзүп берүүгө милдеттүүбүз. Көп мезгилде саясатчылар эки президенттин пикири келишпей калса чек араларына чейин жаап коюп анан башка агитацияларды жүргүзүп анан бир элди экинчи элге каршы койгондун кесепети ушуга алып келип такаган. Ал эми бул жерде эки президенттин макулдашуусунан кийин ушул ар бир протоколго кол коюлуп пока биз ратификациядан өткөрө элекпиз, толук чечилди деп айтканга азырынча эрте. Аягына чейин муну чечиш үчүн эки жогорку кеңештен алардын парламентинен өткөрүп туруп президент кол койгондон кийин гана күчүнө толук кирет деп ишенсек болот. Мына азыр айтып атпайбы, бир күн 19-жылы ачылып бир күн ичинде кайра жабылып калды. Бул намерение жана комиссиянын иштеген иши. Комиссия ийгиликтүү иштеди, бул жагынан аларды ишин баягы кубаттаарлык деп айтса болот.
Анда парламент ратификация болгочакта азыркы иш чаралардын баары убактылуу
принцибинде жана кол коюлган кайсы территория, жер кайсы кимге өттү, кайсы багыт кандай болду, булардын баардыгы мыйзам түрүндө бекилиш керек. Аягында президенттер кол коюш керек. Мына ошондон кийин күчүнө кирет. Ал мыйзам уже тиги толук кандуу иштеш керек. Ал эми толук кандуу иштетүүнү дагы мамлекет жетекчилери, мамлекет эки жетекчилеринин ынтымагына жараша болот. Мына көрүп атпайбызбы, 30 жылдык тарыхта башыбыздан көп эле нерсе өттү. Тиги чек ара маселеси боюнча, таможный маселеси боюнча, жалпы эле кошуналар менен алыскы жакынкы тиги мамлекеттер менен болгон мамиле ошо тиги жүргүзгөн саясатка жараша болот.
Назирбек мырза, бул жолдун пайдасы туурасында азыр карапайым тургундар дагы эки тараптан тең өздөрүнүн пикирлерин билдирип атпайбы? Анан мисалы транзиттик чектөөлөр бар, ошол маселе дагы кошо чечилиш керек деген жарандардын сунуш пикири туура элеби?
Бул жерде Расулам айтып кетти го, ушу эки президент жолуккан убакта ушу посттордун көйгөйү көтөрүлүп, ал жерде ушу посттордо ачуу боюнча мындай маселе козголгон. Андан кийин биз жана 23-25 ушу мартта Ташкентте ушу биздин ушу комиссиянын төрагасы Ташиев Камча Кылышевичтин жетекчилиги менен барып жолукканыбызда ошондо ушул маселени коюп, ошол жерде протоколго жазылган. Биринчи ушу 2021-жылдын 1-апрелинен баштап ушу өтүкчү анан жана кайтпас деп коебуз, ошол эки постту ачып, бул жана өзбектөн ошо Сок анклавынан Рыстанга келчү жол, бул эми кыска жол да, 30 километрге жакын. А мурда булар Хайдаркан жанагы эме Күлгөн аркылуу 200 километрден ашык жол жүрүп жүргөн. Анан бул жерде ушундай келиштик, ушу протокол кол коюлду. Ошол жерден азырынча ушу өтүкчүдөн кайтпаска чейин адамдар, анан жеңил машинелер, анан 20 пассат 25 деп коет, ошого чейинки микроавтобустар пока өтүп турат. Анан калган баягы чоң жүк ташыган машинелер Хайдаркан аркылуу нар Вадилден кирип ошол мурдадан каттап ошол жактан каттай берет. Анан калган дагы бул жерде бир 7 пост жөнүндө сөз кеткен, протоколдо жазылган, булар ошо даярдыгына жараша ачылат. Эми бул мен ойлойм, ушу эки элдин эки ушу мамлекеттин мындай достук мамилесин чыңоо үчүн болгон бир иш аракет деп ойлойм да.
Сиздер ошо эл аралап жүрбөдүңүздөрбү, элдин маанайы менен таанышып, анан мындай акыркы соңку ошол кадамдарды кандай кабылдап атышат?
Эми бул жерде элдин арасында ар кандай пикирлер пайда болуп атат да, кээ бирлер жана айтты каршы деп атат, кээ бирлер ушуну колдоп атышат. Эмнеге дегенде ошо биздин ошол Кадам жай районунда, Баткен районунда көп элдер ушу Өзбекстандын аймагында туугандары бар, ошолор карым катнаш кылалы деген ушундай эңчөөлөр бар, ошолор ишке ашып атат. Андан сырткары жанагы мен жана жигиттин айтканын ойлоп атам, бул жанагы биздин ошол жерде Апкан деген постубуз бар, ошол жөнүндө болсо керек, бул маселелер дагы кийинки мына жолугушууда каралат. Себеби биз ал жерде бул посттордун ачылышы биздин ошо баягы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жумуштарынын кичине байланышкан да, ошол жумуштардын алкагында жолуксак бул маселелер дагы каралат да.
Соңку кадамдар учурунда ошол жер алмашуулар жөнүндө да бир топ маалыматтар айтылбады го, анан ошол жерлердин сапаты туурасында азыр коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып атат да, бул боюнча дагы ошондой иликтөө изилдөө иштери жүрүп атат да азыр, э кайсы деңгээлге жетип калды?
Рахмат. Жер алмашуу боюнча ошол президенттер барып макулдашкандан кийин ошо өкмөттүк делегациянын курамы барып Ташкент шаарында өткөн жолугушууда негизинен келишилди деп айтсак болот. Бул жерден ошол жазыла элек 9 участок бар эле. Ошол 9 участоктун бүгүнкү күндө ошол негизинен баардык участоктор боюнча келишүү болду да. Анан эми айтып кете турган болсок, ошол Алапка, Аксы райондорунда баягы көптөгөн маалыматтар булактарында чуу жаратып келген ушул Көк Сирек айылы, Кара Белес айылы, Баястан участогу деп айтабыз, Уңгар тоо, ошол участоктордун жашап аткан жерлери, жашап аткан элдердин маселеси чечилди деп айткым келет биринчи кезектечи. Себеби ошол эле Көк Сирек айылында 105 гектар жер аянты бүгүнкү күндө биздин тургундар жашап, ал жерде турак жайларды куруп, ал жерде мындай айтканда мурунтан кыргыз жарандары жашап келген да. Бирок ошол 61 жылкы указдын негизинде бекитилген картографиялык материалдардын негизинде ал жер аянты Өзбек Республикасына таандык болуп калган. Ошондой маселелерди ушул алмашуу жолу менен чечилди. Негизинен жанагы сиз азыр белгилеп кеткендей, күрдүүлүгү башка боюнча караганда бири бирине дал келе турган эле категориядагы жерлер алмашылды да.
Досбол ага, сиз ошол көз салып окуп чыктыңыз да, буга чейин ошол улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дагы маалымат жыйын өткөрүп, жерлер туурасында маалымат берди эле да. Анан канчалык ошол эки өлкөнүн кызыкчылыгына дал келген бир алмашуулар болуп атат?
Эми биз баягы массалык маалымат каражаттарынан гана угуп атабыз, документально көргөнүбүз жок. Бир жактуу гана айтылып жатат бир жагы. Бизге момунча жер өттү, могул жер биздики болуп калды деп. А бирок бизден кеткен жерден пока маалымат толук бериле элек. Ал кандай болду, кандай жакта берилди, кайсы жерлер берилди. Мына бүгүн эле кабарыңар болсо керек, Кара Суу районунда эл кайра көтөрүлүп чыгып атат. Ушул маалыматтар толук элге жетиш керек негизи. А бирок дагы бир нерсени кошуп айтып кетким келет мен. Бул комиссия иштеп атат. Бул өкмөт иштеген жок. Өкмөттүн алдында түзүлгөн комиссия барып туруп, протокол менен макулдашып чыгарып атат. Ал эми тиги журтчулукка туура эмес информация кетип калышы мүмкүн. Комиссиянын иштерине экинчи тарап макул болбой коюшу да мүмкүн. Кайра кайтышы мүмкүн мындай нерсе. Мен ошон үчүн айтып атам. Бул комиссия иштей бериш керек, тынымсыз иштеш керек, пока биротоло толук чечилгенге чейин. Ага чейин информацияны чектеп чыгарыш керек. Ал эми тиги биздики Ташкенттен келе жатып эле уже информация берген, менин жеке көз карашымча как саясатчы катары туура эмес деп эсептейм. Анткени элдерге бул өзүн көрсөтүүбү же тиги чын эле ошондой болдубу, анан тилинен жаңылса кайра биздин кошуналар айнып калышы да мүмкүн. Мына ошондой эле жагдай менен мына барух баягы тескери кетип бере жатат. Азыр чечилүү процесси менин оюмча, жеке менин пикиримче чечиле турган процесс дагы бир топко чейин артка кеткенге мажбур болуп атат. Мына ошон үчүн дайыма биз тилди да этият кылышыбыз керек, чыгаруучу информацияны дагы сүйлөшүп бышкан нерсени гана сыртка чыгарыш керек. А быш эле комиссиянын ичинде жүрүп жаткан нерсе, мына комиссиянын мүчөлөрү булар иштеш керек.
Ошол чек ара маселеси 12 марта президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары учурунда көтөрүлүп, анан жакын арада эле эң кеч дегенде 3 айда чечилет маселелер дебедиби? Анда азыркы жагдайларды эске алганда ошол 3 ай мөөнөттө иш толугу менен бүтөбү? Деги эле иштин ыргагы кандай жүрүп атат анда?
Иштин ыргагы биз кечээ Ташкентте жолукканда эми бул эме болду да, биз 9 участок бар болчу, бизде баары макулдаш элек, мындай макулдашып элек да, мындай такталган участок бар, ошолор негизинен биз мындай ошол жерде макулдашып алдык чечүү жолдорунчу. Ал жерде башты мындай ошо 100% чечил деген, ошо 100% биз ошону макулдашып алдык. Эми биз ушу мына комиссия жана жер жерлердеги адистер менен чогуу ошол жерлерине барып, ошолорду изилдеп тактап бүт баягы аныктап чыгып, анан ошол жумуштарды аткарышыбыз керек. Мен ойлойм, бул жумуштар эми мындай жакшы иштесек, эки жакты тең түшүнүкчүлүк менен мамиле кылса, ошол айткан мөөнөткө бүтсө болот да. Мындай биздин жумушчу топтун жумуш эмелери, жумуштары, анан кийинки процедуралар эми баягы жогорку кеңеш алып чыгыш керек, эми ал өзүнчө бир эме процедура, бирок ошого чейин биз ушул жумуштарды эки тараптуу мындай эме комиссиялардын жакшы иштеп кетсе ушуга бүткөнгө мындай эме бар да.
Анда азыр жанагы 100% буга чейин чечилди деп маалымат каражаттарына тарап атпайбы? Эми
бул 100% чечилди деген, эми бул ошол 100% биз ошону мындай позицияларды макулдашып алдык да. Ошо мындайча айтканда как бы бир эме деп коебуз, уже макулдашып ошол кантип чечишин жолдорун биз аныктап алдык. ал протоколго жазылды. Эми ошолор боюнча иштесек, андан чыга албайбыз. Ошол бизге уже как бы бир мындайча айтканда эме берилди, багыт берилди. Ошол участкалар боюнча кантип чечиш негизинен макулдашылды. Эми ошонун ичинде биз иштеп туруп, ошол берилген багыт эменин ичинде биз алкагында муну ишке ашырсак болот да.
Акыркы жанагы жер алмашуулар боюнча таралган маалыматтар мисалы кийин өзгөрүшү мүмкүнбү же ал боюнча соңку маалымат катары эле калабы ошол алар?
Эми бул жерлерде мындай да, биз бул комиссия 2000 жылдан бери иштеп келатат.
Мисалы Орто Токой жөнүндө сөз болуп атат.
Бул комиссия 2000 жылдан бери иштеп келатат. Ошондон азыркы күнгө биз баягы 2017 жылы ошонун 85% бүтүп уже долбоорго киргизип ратификацияланган, анан калган 15% жөнүндө азыр сөз кетип атат. Мындай бир 10% жакын бүтүп алган болчу. Анан жанагы 9 участок ошол 5% ашырган түшөт. Ошол боюнча азыр макулдаштык. Негизинен бул жерде жана Орто Токой боюнча айтып кетсек, Орто Токой суу соттагыч бул биздин аймакта турат, ошо ичибизде турат. Ал кээ бир маалыматтар ошо Орто Токой берилип калды деген маалыматтар тарап атат, андай болгон жок. Орто Токой биздин аймакта, биздин территорияда турат, ал биздики. Бул жерде сөз ошол Орто Токой суу сактагычында пайдаланып аткан суу жөнүндө кетип атат. Алар ошол жерди мындайча айтканда ээлеп мындай суу камап турат да, анан ошону силер пайдаланып атасыңар деп туруп, анан биз ордуна ошонун ордуна жер алып атабыз түбөлүккө. Алар бизге постоянный биздин бизге кошуп берип атат да. Анан Орто Токойду баягы бербейди деген андай сөздөр туура эмес. Орто Токой толук бизде турат. Бирок алар ошол платинасын ошо оңдоп түзөө иштерине башка тараптарына өзүбүздөн ошол жерден суу алганына байланыштуу ошол каражаттарды бизге төлөп берип турат.
Булат мырза, ошол Кыргызстан менен азыр Өзбекстан ортосундагы чечелек 5% деп атпайбызбы? Ошол чек ара сызыгы ошо көп жылдардан бери тирешчилөргө себеп болуп келген эң оор тилкелер болуп эсептелет да. Анан мисалы сиз деле ошол соңку кырдаалдан улам сурагым келип атат да, буга чейин адистер ал жерде баягы чек ара сызыгындай тактап коюу жөнүндө гана эмес, ал жердеги маанилүү объекттер, ал жердин мазмуну жөнүндө дагы көбүрөөк сөз болуш керек депчи. Анан эң оор участок дегенде эмне объекттер жөнүндө сөз кылып атабыз?
Мен азыр мына агай айтып кеткен сөзгө кошумча кылып айтып анан жооп берейин суроого. Негизинен биз ушул чек ара жумуштары башталган ушу 2000 жылдан бери ушу Назирбек Нарматович менен чогуу мен ушул комиссияда эксперт болуп иштеп келебиз да. Анан мына азыр жакында эле ушул кээ бир жерде чыккан маселелерди айтып келишет го. Себеби булар элге толук жетпегенине байланыштуу, эл билбегенине байланыштуу ушундай чыр чатактар чыгып атат деген сөз болгонуна байланыштуу мына өзүңүз белгилеп кеттиңиз жана да 100% чечилди деп уже мындай айтканда массалык маалымат каражаттарына берилди да. Берилгенден кийин бул негизи концепциясы бекилди да, ушул участоктордун макулдашылды баардык алмашуу жолдору. Ошондон кийин бул элге айтылыш керек деп ушул биздин жетекчи ошо комиссия делегациянын жетекчиси ушундай чечим кабыл алып өзү пресс конференция берип элге түшүндүрдү. Андан сырткары мына ошол Баткен, Өзгөн, Алапка райондоруна чейин өзү барып ар бир адамдын айткан сөзүн угуп ошого өзүнүн деңгээлине жоон берип келди. Анан ошон үчүн бул бизде эми эки жактуу карап калганбыз баарын. Туура маалыматты айтып айтсак анда буну өтө ашыкча маалымат бербедик дейбиз. Анан маалыматты бир аз азыраак айта турган болсок маалымат жетпей калды дейбиз. Ошон үчүн мен ойлойм элдер чындык бул ачуу болот. Ачуу болсо да чындыкты угуш керек да. Анан сиз азыр айтып кеттиңиз жанагы ошол жерлердин өтө баалуулугу же болбосо ошонун кандай мааниде алмашылды депчи. Негизинен бүгүн бизде азыр карап атканда ушул Гавасай участогу жөнүндө көп сөз болуп келген. Аны өзүңөр деле жакшы билесиңер. Ошол Гавасай участогу көп жылдардан бери бул мындай айтканда макулдашылбастан жазылбай келген. Себеби ал жерде ошол илгеритен бери эле ушул кыргыз жарандары жашап келген да. Ал жерде ошол 4 айыл бар. Ошол 4 айылда кыргыздар жашап келишет. Андан сырткары ошол жерде мектеп, погран застава баардык эмелер бар дагы. Ошол жерде жашаган элдердин негизги бул жашоо тирикчилиги ошол жайыттардан пайдаланып мал чарбасын өнүктүрүшөт, ошондой эле дыйканчылык менен алектенип келишет да. Анан ошол жерлер бүгүнкү күндө талаш жараткан себеби колхоз совхоздор союзу учурунда ошол эт пландары болгон, баарыбыз билебиз, эми биздин аталарыбыз деле айтып жүрчү эле ошондой эт планы тапшырып келген деп. Ошол эт планы ошол гектар жерге жараша бөлүнүп берилген. Ошол эт планынан биздин ошол үчүн дагы 1-май колхоз болгон жарандар ошол эт планын аткара албайбыз деген максатта ошол жер аянтын Өзбек Республикасына өткөрүп берүү боюнча инициатива көтөргөн. Ошол инициатива бир жолу кайтарылып, экинчи жолу дагы көтөрүлгөндө ошол биринчи эме райондон бекилип, андан кийин областтан бекилип, ошондой өзүнүн процедурасын жүргөн да. Ошонун негизинде ал жарыянттары Өзбек Республикасына өткөрүлүп берилип, алардын картасында турат. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз мамлекетинин картасында болбогон. Анан ушул талаш жаратып келгенин акырында ошол мына кечээ Капшы Кылышаевичтин өзүнүн айтып кеткени деле бар. Ошол левобережный Компировский каналды өзбек тарап курабыз деп милдеттенме алган. Ошону курбагандын эсебинен 8000 гектар жерди ошол каналдын эсебинен берип атат да, мындай айткандачы. Каналды куруп Бүргөндинский массивге чейин каналды куруш керек эле, 200 километрден ашык каналды. Анды курганда бизден ошол 20000 гектарга чейин жер аянты
куруш керек эле.
Канал курулуш керек эле. Ошол левобережный Компировский канал
курулуш керек.
Ошол эме Кемпироват суу сактагычы курулуп атканда параллельно ошол жумушта жүрүш керек болгон. Бирок ал ошол эмени тапшырманы мындай айтканда Өзбек Республикасы аткарбаганына байланыштуу ошонун эсебинен ошол Гавасай участогу чечилди да. Бүгүнкү күндө эмне үчүн 8000 гектар, а биз 19200 деп ошол токтомдо белгиленип келген. Бирок бүгүнкү күндө биз ошол пайдаланып келе аткан кыр менен анан сууга чейинки аралыкты санап эмеде картографиялык материалдарды санаганыбызда 16000 гектар, 15640 гектар болуп чыккан да. Ошондо мындай айтканда 50% биздин пайдабызга чечилди. Андан сырткары ошол жерде Камчыбек Кылышаевич Өзбек Республикасынын премьер министри менен кайра кайра талашып тартышып, анан бизге ыңгайлуу болгон жерлерди, жайыттарыбызды, ошо эл жашаган жерлерди алабыз 8000 гектарды, анан калганын силерге беребиз деп ошентип алдын ала макулдашылды да. Азыр мына Назарбек Нарматович айткандай, бул ар бир участок боюнча биз ордуна чыгабыз кайрадан, ошонун линиясын дагы бир жолу тактайбыз, туруктуу пайдаланудасын, андан кийин ошонун жазуу жумуштары жүрөт, жазуу деген анын бекитилип ошо президенттердин кол коюуна
барат. Кененирээк ушуганда сизге суроо ушундан улам эле.
Жок, бул кишинин чечилди деп айтып атпайбы? 100% чечилген жок. Муну элге туура түшүндүрүш керек. Макулдашылды дейт.
Макулдашылды.
Ооба. Бул башка сөз. Чечилди, уже чечим чыгыш керек. Но ошон үчүн тиги мамлекеттин деңгээлинде чечилиш керек. Көп мезгилде мына Орто Токой суу сактагычы боюнча дагы ушул биздин мурдагы президенттердин баягы алсыздыгынан тиги Өзбекстан толук ээлеп жанагы солдаттарына чейин биздин ичибизге коюп алган. Ошол маселе бүгүн макулдашылып атат. Ал эми бул кишилер түнү күнү иштеп туруп даярдалган документ эки жака бирдей точкасына чейин кетип туруп өкмөттө каралып, өкмөттөн парламентке түшүп, парламенттен кийин президентке баргандан кийин чечилди деп айтса, анда эл дагы ишенет, чечилиптир деп. Азыр макулдашылды деп айтыш керек.
Мен эскертип кетейин, биздин талкууга Бактыгүл айым кошулду. Дароо эле суроого өтсөм, биз 5% жанагы талаштуу тилкелер жөнүндө сөз кылып атпайбызбы Өзбекстан менен? Ошолордун ичинде мисалы Өзбекстандагы Барак эксклавы, Өзбекстандын Сок, Шахимардан, Чоң Кара, Гавасай анклавтары, ошо өзгөн райондагы Кемпироват суу сактагычы бар деп айтып келе атабыз. Мисалы коомчулукта ошол Өзбекстан менен азыр алдын ала макулдашууларды кубаттагандар менен катар эле кыргыз коомунда ошол эле учурда мындай чоочулоо менен да карагандар бар да, анткени ошол суу сактагычтын айланасындагы жерлердин мисалы жер аянттары бар, алардын тагдыры эмне болот дегендейчи. Анан бул жолу дагы сиз соңку кадамдарга көз салып атсаңыз керек, мындай ынанымдуу эле болуп атабы?
Эми ынанымдуу эле болуп атат, себеби бул маселе ар түрдүү каналдардан айтылып атат да, коомчулукка угузулуп атат. Эми ушундай баягы иш башталганда эле аны баягы минута минутасын айтуунун кажети барбы жокпу, ал башка маселе. Анан бир бул маселе мына мисалы үчүн ушу сиз санап өткөн жанагы участоктордун баары бири бири менен байланыштуу да. Мына азыр сүйлөгөн биз менен мурда сүйлөгөн кишинин сөзүнөн улам айтып атам да, мен бул кээ бир жерлерде элдер өзүнүн ыктыяры менен берип коюптур, анан мынтип коюптур, чечилген болсо булар эми эмеде жанагы мен башындагы сөздү уга элекмин, дагы бир карармын. Негизи мынал 5% деген сөздү дагы ушул элдин кулагына көбүрөөк куюп койдук да. 5% баягы жалпы узундуктан чек аранын аралыгынан эсептелип атабы?
Ооба.
Же чек ара проблемасынын кайсы бир баягы көлөмүнөн эсептелип атабы?
Чек ара сызыгынын узундугунан эсептелип.
Ошондо эсептелгенде бул тагыраак болбой калат да, туурабы? Балким ошол 5% дегенибиз
биз 5%тен көбүрөөк, 5%тен
мындай да, шарттуу түрдө айтканда 5% болобу, 10% болобу, ошол жанагы ошол жердеги проблема, ошол километр канча километр болсо ошонун ичинде проблеманын өзүнүн бир структурасы бар да. көлемі бар туралы, жаңағы жер алмаштыру бойынша экономикалық бағы зарылшылығы, керекшілігі айтып отпайсыз ба, жаңағы немеге көшкі алмаштырып та, етбергенге алмаштырып ұшу. Анда башка бул эми баягы ар түрдүү жагы факторлор менен алып караганда ошол көлөмү башкача болуп чыгат дагы.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн чек ара маселелерине арналган чыгарылышын Азаттыктын YouTube жана Facebook-тагы баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Ал эми бул радио уктуруубуз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.